transportit kryesor nga Euronews Albania.
Unioni i Transportit Publik njofton se nuk do të ketë abonë gjatë muajit mars. Mimi Kodheri, Shqipëria dënon sulmin ndaj Ukrainës. Ambasadori i Ukrainës në Tiranë, 10 viktima në Ukrainë me syre fëmijë. Gencekori zgjidhet guvernatori Bankës së Shqipërisë. Sot zhvillohet samiti i NATO-s për luftën në Ukrainë. Ushtria ukrainase zbraps forcat ruse që vinin nga veriu.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.